births is about the nature of the soul.
Сейчас космос критикер это тело стригенте.
This morning we were speaking on the local radio station.
Нас критикальдеяме шендена рите ветине радио статия.
So I believe it was announced that I was going to speak about the nature of the soul.
Иртен было пронешто кочендена перпаските нас кальдесима те тело стригенте.
So there are many verses in the second chapter of Bhagavad Gita which describe the characteristics of the soul.
Bhagavad Gita centrinestiru yra daug posmų, kurie aprašo sielos savybes.
Because to understand the difference between the soul and the body is the most essential and elementary principle of spiritual life.
Kadangi suprasti skirtumą tarp kūno ir sielos yra pats esminis ir elementarusis dvasinio gyvenimo principas.
It actually forms the very foundation of spiritual life.
Tai suformuoja dvasinio gyvenimo pamatus.
Just like in any type of construction, if the foundation is strong, then you can build on it without problems.
Lygiai taip pat kaip bet kokia konstrukcija, jeigu yra tvirtas pamatas, jūs galite pastatyti bet kokį pastatą.
But if the foundation is weak, then although you may try to build on it,
tačiau jeigu pamatas yra silpnas, jūs galite bandyti kažką pastatyti.
You will run into many problems in the future.
Ateityje jūs susidursite su daugeliu problemų.
So similarly, Lord Krishna in his teachings of Bhagavad Gita to Arjuna.
Panašiai ir viešpats Krishna savo mokyme Arjunai.
He establishes teachings on this very basic foundation.
Jisai skelbia savo mokymą remdamasis šituo pačiu pagrindu.
And therefore, the very first instructions he began to give.
Ir todėl pats pirmasis pamokymas, nuo kurio jisai pradėjo,
tai
yra bandymas prašviesinti savo
mokinį.
Būtent buvo bandymas paaiškinti skirtumą tarp sielos ir tarp kūno.
So, this verse is from, contained within the text of those instructions.
Ir kaip tik šitas posmas, jisai, jame yra šitie pamokymai.
Now read first the Sanskrit and then the translation and then the commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Pirmiausia, mes perskaitysime Sanskritą, po to vertimą ir po to komentarą, kurį pateikė jo dieviškoj malonė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Najayate mriyate vakadachin nayam bhutva bhavitavana bhuya Ajonitya shashvato yam parano na hanyate hanyamani sharire. For the soul there is never birth nor death at any time. It is not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever-existing and primeval. He is not slain when the body is slain.
Siela niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji negimusi, amžina, visad esanti, pirminė. Ji nežuva, nužudžius kūną. Komentaras. Be galo maža, aukščiausios dvasios fragmentinė dalelė, kokybiškai ta pati aukščiausia jam. Ji nekinta taip, kaip kūnas. Siela kartais vadina nekintama, kūtas, ta. Kūnas patiria šešis pokyčius. Jis gimsta iš motinos iščių, kurį laiką egzistuoja, auga, palieka tam tikrus padarinius, palengva vystą ir pagaliau nugrimsta į užmarštį. O štai siela tokių pokyčių nepatiria. Materialus kūnas gimsta todėl, kad jame įsikuria siela, bet pati siela negimsta. Siela neužgimsta su kūnu, taip pat ji ir nemiršta. Miršta tas, kas gimsta. Kadangi siela negimsta, praeitis ir dabartis ir ateitis jai neegzistuoja. Ji amžina, visados egzistuojanti ir pirminė. Kitaip sakant, nėra istorinių jos atsiradimo pėdsakų, nors mes ir norime juos rasti, turėdami galvoje kūną. Siela niekada nesensta, kaip sensta kūnas. Todėl vadinamasis senis išlaiko tą pačią vaikystės ir jaunystės dvasę. Kūno pakitimai sielai neturi jokios įtakos. Ji nesunyksta, kaip medis, kaip visa, kas materialu. Siela nesukuria ir šalutinių produktų. Vaikai, kūno sukurti šalutiniai produktai irgi yra skirtingos individualios sielos. Tik tai dėl kūno mums atrodo, kad jie yra kažkokio žmogaus palikuonys. Kūnas vystosi, nes jame glūdi siela, tačiau pati siela neturi atžalų ir nesikeičia. Todėl siela ir nepatiria kūnui būdingų šešių pokyčių. Katha Upanišados analogiškai citatoje skaitome Najayate mriyate va vipaschin nayam kutaschin na babhuva kaschit ajonitya shashvato yam purano na hanyate hanyamane sharire. Šio posmo esmė ta pati kaip ir Bhagavad Gitos. tačiau jame pavartotas vienas specifinis žodis – vipaščit, reiškiantis mokytis arba turintis žinių. Siela kupina žinojimo, kitaip sakant, ji visada ir visiškai sąmoninga, taigi sąmonė – sielos požymis. Net jeigu negalime aptikti sielos širdyje, kuri jį glūdi, vien jau sąmonės buvimas padeda suvokti egzistuojant sielą. Kartais saulės nematyti dėl debesų ar dėl kitos priežasties, bet jos šviesą matome ir dėl to žinome, kad dabar diena. Vos tik ankstyvą rytą nušvinta padangė, mums jau aišku, kad pateka saulė. Analogiškai, matydami sąmonę kūne ar žmogaus ar gyvūno, suvokiame jame slypint sielą. Tačiau ta sielos sąmonė skiriasi nuo aukščiausiojo sąmonės, nes aukščiausia sąmonė yra žinojimas, apimantis viską – praeitį, dabartį ir ateitį. Individualios sielos sąmonė linkusi užmiršti. Siela, pamiršusi savo tikrąją prigimtį, gali pasisemti mokslo ir šviesos iš aukščiausiųjų Krišnos pamokymų. Tačiau Krišna nepanašus į užmaršę sielą, kitaip jo Bhagavad Gitos mokymas neturėtų jokios vertės. Yra dviejų rūšių sielos – siela – mikroskopinė dalelytė, anuatma, ir supersiela – vibhu atma. Šį teiginį Katho Upanišada patvirtina taip – anor anijan mahato mahijan atmas jajan turnihito guhayam tamakratur pasyati vita šoko dhatu parasaran mahimanam atmana. Ir siela, ir supersiela – paramatma, ir atomo dydžio siela – džyva atma, yra tame pačiame kūno medyje, toje pačios gyvos būtybės širdyje. Ir tik tas, kas atsikratė visų materialių troškimų ir nieko nesiskundžia, aukščiausia jo malonė gali patirti sielos didybę. Tolimesni skyriai parodys, kad Krišna yra taip pat ir supersielos pirmasis šaltinis, o Arjuna tai atomo dydžio siela, užmiršusi savo tikrąją prigimtį, todėl jai reikalinga Krišnas arba jo bona fide atstovo dvasinio mokytojo pamokymų šviesa.
Unmilitam yena tasmai shri gurave namaha mukam karoti vachalam pavayate gari ya kripatam aham vande shri gurave namaha So in this verse the characteristic of the soul is being described.
Tokiu būdu šiame posme prašomos sielos savybės.
One of the principal characteristics of the soul is eternality.
Viena iš principinių sielos savybių yra amžinumas.
As Krishna is saying that for the soul there is not birth nor death.
Kaip Krishna sako, sielai nėra gimimo ir nėra mirties.
There is no time when the soul actually has come into being.
Nėra tokio laiko, kada siela pradėjo egzistuoti.
And because the supreme being is eternal.
Ir kadangi aukščiausioji būtybė yra amžina.
The living entities, they are also eternal.
Visos gyvosios būtybės taip pat yra amžinos.
These two different particles are described here as anuatma and vibhu atma.
Dvi dalelės yra aprašomas čia kaip vibhu atma ir anuatma.
Anuatma means a minute particle, spirit of spirit.
Anuatma reiškia atominio dydžio dvasia.
And vibhu atma means the super soul.
Ir vibhu atma reiškia supersiela.
Both of these souls are distinct.
Abi šios sielos yra skirtingos.
The anuatma is minute because his knowledge is limited.
Anuatma yra mažytė, kadangi jos žinios yra ribotos.
And it is described as anuatma or spirit soul is situated within the heart of the body.
Ir yra prašoma, kad ši anuatma arba siela, ji yra kūno kūne.
One of the symptoms of the soul is consciousness.
Vienas iš sielos požymių yra sąmonė.
Therefore, his consciousness pervades the particular body of which he is in.
Todėl jos sąmonė persmelkia tam tikrą kūną, kuriame ji gyvoja.
And he's called minute particle because his consciousness is not all pervasive.
Ir todėl yra vadinama mažytė siela, kadangi jos sąmonė nėra visa persmelkinti.
In Bhagavad Gita it is also described as kshetra and kshetra gya.
Bhagavad Gita taip pat yra aprašomas kshetra ir kshetra gya.
Kshetra means a field of activities.
Kshetra reiškia veiklos lauką.
And kshetra gya means the knower of the field of activities.
O kshetra gya reiškia tas, kuris pažįsta pažinimo lauką.
So the minute particle is conscious of his field of activities.
Ir mažytės sielos jos suvokia tam tikrą veiklos lauką.
His consciousness pervades throughout the entire body.
Ši sąmonė persmelkia visą kūną.
And therefore, if somebody comes and touches any part of the body, that particle is aware of that feeling within the body. But its consciousness is limited because it doesn't pervade all bodies.
Tačiau jo sąmonė yra ribota, kadangi ji nepersmelkia visų kūnų.
If somebody touches somebody else, it's not that I can say that I'm conscious of what is going on in somebody else's body.
Jeigu kažkas liečia kitą kūną, tai nereiškia, kad aš suvokiu tai, kas vyksta tuos pojūčius kitame kūne.
Therefore, the difference between the anu-atma and the vibhu-atma.
Todėl yra skirtumas tarp anu-atmos ir vibhu-atmos.
Is that the tiny particle or minute particle, the spirit soul has limited consciousness.
Yra tai, kad mažytė siela anu-atma ji turi ribotą sąmonę.
Whereas the super soul, his consciousness is all pervasive.
Yra super sielos sąmonė persmelkia viską.
Just like the example is given, like a king in his kingdom.
Kartais duodamas pavyzdys su karaliumi ir karalyste.
It is a crude example, but it helps to illustrate this point.
Tai yra labai grubus pavyzdys, bet jis padeda suvokti šitą momentą.
That the king is conscious about all the land throughout his entire kingdom.
Kad karalius jisai suvokia visą savo karalystę, visą žemę.
Whereas somebody who may have a parcel of land is simply conscious about his parcel of land.
Tačiau jeigu kažkas turi dalelytę žemės, jisai suvokia, kas vyksta jo šitoje dalelėje žemės.
So in the same way, Krishna is the supreme being, the source of everything.
Tokiu būdu Krishna yra aukščiausia būtybė, visa ko šaltinis.
And therefore everything is connected to him.
Ir viskas yra susiję su juo.
Material nature is an emanation coming from him.
Ši materiali gamta taip pat yra viena iš jo reiškinių.
And the living entities also, the minute particles, they are also expansions coming from the Supreme Lord.
Ir gyvosios būtybės, šitos mažytės sielos, jos taip pat yra ekspansijos iš jo aukščiausios būtybės.
Therefore, just as the Lord is eternal and has no beginning,
ir lygiai taip pat kaip aukščiausias viešpats yra amžinas ir neturintis pradžios,
it is also described that the living entity or minute particle or spirit soul, he also has no beginning. He's eternal.
Lygiai taip pat yra aprašoma, kad šitos dvasinės sielos, mažytės dalelės, jis taip pat neturi pradžios.
He was always existing in the past.
Siela visuomet gyveno praeityje.
He's existing in the present.
Ji dabar gyvuoja.
And he will continue to exist in the future.
Ir toliau egzistuos ateityje.
Maybe you can invite these people in and show them some place where they can sit down.
Galite pakviesti galbūt į vidų šitos žmonės.
Some place they can sit.
Suraskite kažkokią vietą atsisėsti.
In Bhagavad Gita in the second chapter, Krishna describes
Bhagavad Gita antrame skyriuje Krishna prašo
Natvevahum jatum nasum natvam nemi na jadipa Nachaiva na bhavishyamaha savaveyama takparam. Never was there a time when I did not exist, Arjuna.
Nebuvo niekuomet taip, kad neegzistuočiau aš, Arjuna.
Never was there a time when you did not exist.
Niekuomet nebuvo taip, kad nebūtum tu egzistavęs.
And never was there a time when all these kings were present. Did not exist.
Ir taip pat nebuvo taip, kad kažkada neegzistuotų visi šitie karaliai, kurie susirinko čia.
Nor in the future will any of them cease to be.
Ir nei vienas iš jų ateityje niekuomet nenustos būti.
And this verse of Bhagavad Gita, Krishna is also speaking about this eternality of the soul.
Ir šiame Bhagavad Gita posme Krishna taip pat kalba apie sielos amžinumą.
But he's specifically stating that the individual spiritual spark was always existing as an individual.
Tačiau čia jisai pabrėžia tai, kad individualios dvasinės sielos visuomet egzistavo kaip individualybės.
We cannot trace out to any point in time when the living entity was ever created.
Mes niekuomet neatrasime tokio momento istorijoje, kada gyvoji būtybė galėjo būti sukurta.
Now, this of course is difficult to conceive.
Žinoma, tai gali būti sunku suvokti.
Because according to our experience with matter, everything has a beginning.
Kadangi pagal mūsų patirtį su šia materija viskas turi pradžią.
It grows.
Viskas užauga,
stays for some time,
kurį laiką išlieka pastoviai,
produces byproducts,
sukuria šalutinius produktus,
it dwindles,
ir sunyksta,
and vanishes.
Ir tada galų gale pranyksta.
These are the six transformations of matter.
Tai yra šeši materijos pokyčiai.
And matter is always going through such changes.
Ir materija visuomet praeina šios pokyčius.
But the soul is described here as kutastha.
Tačiau čia siela yra aprašoma kaip kutastha.
Kutastha means steady.
Kutastha reiškia pastovi.
The soul is unchanging.
Siela nesikeičia.
There's no actual changes for the soul as there are changes for the body.
Siela iš tikrųjų niekuomet nėra tokių pokyčių, kurie vyksta kūne.
Therefore, there is a difference, a distinct difference between the living soul, spirit, and the body.
Todėl visuomet egzistuoja labai ryškus skirtumas tarp gyvosios būtybės, sielos ir kūno.
And that is that the soul was always existing.
Tai yra, kad siela visuomet egzistuoja.
Whereas that spirit soul, he takes on a particular type of body.
Ir šita siela, jinai gauna tam tikrą kūną.
According to his particular desires.
Pagal savo tam tikrus troškimus.
And therefore, it is described, it is situated within every body is both the soul and super soul.
Ir todėl yra aprašoma, kad kiekviename kūne visuomet yra siela ir super siela.
And as we already explained, the soul is conscious simply of his field.
Kaip mes jau kalbėjome, siela suvokia tik tai tam tikrą lauką.
Whereas the super soul, being the supreme consciousness or super consciousness, is conscious of is all knowing.
Ir super siela tuo pat metu, būdama aukščiausia būtybė arba aukščiausia sąmonė, jis suvokia viską.
All knowing means that he knows everything.
Visa žinantis reiškia tai, kad jis žino viską.
Just as the king is conscious about what's going on throughout the entire tract of land in his kingdom.
Lygiai taip pat kaip karalius, kuris žino visą tai, kas vyksta jo karalystėje.
The supreme lord in his expansion as super soul is conscious of everything throughout the entire creation.
Aukščiausias viešpats ir jo supersielos ekspansija, jis žino visą tai, kas vyksta visoje kūrinijoje.
He is the one all-pervading super soul.
Jis yra viena visą persmelkianti supersiela.
But he's situated it within the heart of every living being as paramatma.
Bet jis yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje kaip paramatma.
We should not think that if the super soul seems to be separated in different bodies, therefore there are different super souls in each body.
Mes neturėtumėm galvoti, kad kadangi kiekviename kūne yra super siela, tai reikštų, kad yra įvairios arba skirtingos super sielos.
Because as we said, that is the difference between the super soul and the minute soul.
Kadangi mes jau sakėme, kad toks yra skirtumas tarp super sielos ir mažytės sielos.
The super soul pervades everything.
Super siela persmelkia viską.
Just like in Bhagavad Gita, Krishna says that I know everything in the past, I know everything that is happening in the present, I know all things that are yet to come.
Lygiai taip pat kaip Bhagavad Gita, Krishna sako, aš žinau viską, kas vyko praeityje, žinau viską, kas vyksta dabartyje ir aš žinau, kas atsitiks ateityje.
I also know all living entities.
Aš taip pat žinau visas gyvasias būtybės.
But me, nobody knows him for.
Tačiau manęs niekas nepažįsta.
He also describes how sarvasya chaham hini sarvishto matak smita gyanam apohanam cha. That how he's situated within everyone's heart.
Taip pat yra aprašoma, kad viešpats yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
And from him comes remembrance, knowledge and forgetfulness.
Ir iš jo išeina atmintis, žinojimas ir užmarštis.
So, therefore, that is his expansion, super soul, within the heart of every living being.
Ir jo ekspansija, super siela, yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
Although he appears to be separate, he's not separate.
Nors jis atrodo skirtingas visuose, jis nesiskiria.
Example is given that if one is looking at the reflection of the sun in many pots of water on the ground.
Pavyzdys yra pateikiamas, jeigu kažkas žiūri į saulės atspindžius daugybėje puodų sustatytų ant žemės.
If one looks in each pot of water, it appears there are different sun in each pot.
Jeigu žmogus žiūrės į daugybę puodų pastatytų ant žemės, jam atrodys, kad kiekviename šiame puode yra saulė.
But actually the sun is one.
Tačiau iš tikrųjų saulė yra viena.
It is only reflected differently in each pot of water.
Ji tik atsispindi skirtingai kiekviename puode.
So in the same way the supreme lord, his super soul is one.
Ir lygiai taip pat aukščiausias viešpats, super siela yra viena.
And he only appears to be separate.
Ir jis atrodo skirtingas.
Because he's accompanying each individual soul within the heart of every living being.
Kadangi jis lydi kiekvieną gyvąją būtybę, kiekvieną sielą, kiekviename kūne.
And this super soul has two functions as part of, as the super soul.
Ir ši super siela turi dvi funkcijas.
It's described upadrashta and anumanta.
Yra aprašyta upadrashta ir anumanta.
One of the functions of the super soul is that he is the witness of all of our activities.
Viena iš sielos, super sielos funkcija yra tai, kad jie liudija visą mūsų veiklą.
Because he knows.
Kadangi jis žino.
He knows everything.
Jis žino viską.
He knows even better than we, he knows ourselves even better than we know.
Jis žino geriau už mus pačius, kas vyksta mumyse.
Because he knows exactly what desires we have within our heart.
Kadangi jis žino tiksliai, kokie troškimai yra mūsų širdyje.
Just like if a person is close to the fragrance of a flower.
Lygiai taip pat kaip žmogus, kuris yra netoli gėlės kvapo.
He can understand the fragrance of that flower just by being close to the flower.
Jis gali suprasti, kad gėlė kvepia būdamas šalia gėlės.
In the same way, because the Supreme Lord is super soul within our hearts.
Lygiai taip pat aukščiausias viešpats yra kaip super siela yra mūsų širdyse.
He can understand our desires that are there within our hearts.
Jis gali suprasti visus mūsų troškimus, kurie yra mūsų širdyje.
And because he is supreme.
Ir kadangi jis yra aukščiausias.
Nothing can happen without his sanction.
Niekas negali atsitikti be jo leidimo.
And that is the second function of the supersoul.
Ir tai yra kita supersielos funkcija.
He witnesses the desires of every living being.
Jis stebi kiekvienos gyvos būtybės troškimus.
And then he gives the sanction for the living entity to enjoy according to his particular desire.
Ir tada jisai suteikia sankciją gyvai būtybei mėgautis pagal jos galimybes ir pagal jos troškimą.
Because nothing can happen without his sanction.
Kadangi niekas negali įvykti be jos leidimo.
As it is stated in the Vedas that not a blade of grass can move without the will of the Lord.
Lygiai taip pat kaip šventraščiuose yra prašoma Vedose, kad nei vienas žolės kuokštelis negali pajudėti be viešpaties leidimo.
What this simply means is that nothing can happen unless the Supreme Lord gives his sanction for it to happen.
Tai reiškia, kad niekas negali įvykti tol, kol aukščiausias viešpats neduoda savo sankcijos tam atsitikti.
Just like a young child seeks constant sanction from his parents.
Lygiai taip pat kaip mažas vaikas, jisai gali prašyti pastoviai prašyti leidimo iš savo tėvų.
If the child is very persistent, the parent may say, "All right, you can do this."
Jeigu vaikas labai atkaklus, tėvas gali pasakyti, gerai, gali padaryti tai.
Because the child doesn't have the capacity to do it independent from the desires of the parent.
Kadangi vaikas neturi galimybės, jokios galimybės daryti kažką nepriklausomai nuo tėvų norų.
It is not within his power.
Tai nėra jo galioje.
But the parent says, "Okay, you can do."
Tačiau tėvai pasako, gerai, daryk.
So in the same way, the Supreme Lord, as sanctioner, he gives permission for the living entities to act according to his desires.
Ir aukščiausias viešpats lygiai taip pat, jisai suteikia leidimą gyvai būtybei veikti taip pagal jos troškimus.
And this desire of the living entity is the eternal companion of the soul.
Ir troškimas, šis troškimas yra amžinas sielos palydovas.
When we speak about soul, we speak about consciousness.
Kai mes kalbam apie sielą, mes kalbam apie sąmonę.
And the symptom of consciousness is desire.
Ir sąmonės požymis yra troškimas.
That is the actual symptom of the consciousness.
Tai yra tikrasis sielos sąmonės požymis.
The living entity is desirous of something.
Gyva būtybė trokšta kažko.
Every living entity is desirous of something.
Kiekviena gyva būtybė kažko tai trokšta.
Because that is the very nature of life.
Kadangi tai yra pati gyvybės prigimtis.
The original desire of every living being is to love the Supreme.
Pats pirminis gyvosios būtybės troškimas yra mylėti aukščiausiąjį.
That is the original desire.
Toks yra mūsų pirminis troškimas.
That is the constitutional desire.
Toks yra mūsų konstitucinis troškimas.
When we speak about original or constitutional,
dabar mes šnekam apie tai, kas yra mūsų prigimtinė arba
konstitucinė. We're speaking about the actual nature of the living being.
Mes kalbam apie tikrąją gyvosios būtybės prigimtį.
By which he has been created by God.
Kadangi tokia jie buvo sukurta Dievo.
Now of course even when we use this word created by God, we should not confuse it with the meaning of that there is some time appointed point in time when the living being is created.
Ir dabar kai mes kalbam apie tai, kad sukurta, mes neturėtumėm būti suklaidinti to paties fakto, kad kažkada, kažkurią akimirką, kažkurio momentu ji buvo sukurta.
As soon as we hear the word created, immediately we think, "Oh, there's some beginning."
Žinoma, kai mes sakome žodį sukurta, visą laiką mes turime omenyje, kad o, kažkada tai buvo sukurta.
But creation only takes place in this world.
Tačiau kūrimas vyksta tik tai šiame pasaulyje.
Because in this world, the material world, there is the time factor.
Kadangi šiame pasaulyje, materialiam pasaulyje yra laiko faktorius.
But there is another world.
Tačiau yra kitas pasaulis.
In the Bhagavad Gita, Krishna describes paras tasmat tu bhavanyo vyakto vyatak sanatana. He says there is another nature which is completely transcendental to this temporary material nature.
Bhagavad Gita Krishna sako, kad yra kita gamta, kuri yra visiškai transcendentiška šitai materialiai gamtai.
When all in this world is destroyed, that other nature always remains the same. Kutasta.
Kai visas šitas pasaulis yra sunaikinamas, kitas pasaulis jis išlieka toks pat, koks buvo. Kutastha.
As we said, this kutasta means unchanging, steady.
Kaip mes jau sakėme, šitas kutas tha reiškia nekintantis, pastovus.
And Krishna goes on to describe that supreme abode is unmanifested and it is infallible.
Ir taip pat Krishna prašo, kad šita aukščiausia buveinė yra nepreikšta, neišreikšta ir ji yra nepuolanti.
And it is the supreme destination.
Ir tai yra aukščiausias tikslas.
When one goes there, he doesn't have to come back.
Kai žmogus nuvyksta tenai, jam nebereikia grįžti atgal.
That is tad dhamma parama mama. That is my supreme abode.
Tai yra mano aukščiausia buveinė.
In other words, Krishna describes the superior energy of the spiritual world to be unmanifested.
Kitais žodžiais tariant, aukščiausias viešpats Krišna įsiprašo šitą aukščiausią buveinę, kaip dvasinį pasaulį, kaip neišreikštą.
So, if we think that something is unmanifested, immediately we tend to think that it doesn't exist.
Žinoma, iš karto, kai mes galvome apie kažką kaip ne apie išreikštą, mes pradedam galvoti, kad tai neegzistuoja.
But that's not what Krishna is saying.
Tačiau tai nėra, ką Krishna sako.
When Krishna says that the supreme abode is unmanifested and infallible,
kai Krishna sako, kad aukščiausia buveinė yra neišreikšta ir nepuolanti,
it means never was there a time when it was created.
Tai reiškia, kad niekuomet nebuvo laiko, kada ji buvo sukurta.
It always existed.
Ir visuomet egzistuojanti.
It will always continue to exist.
Ir visuomet egzistuos.
Therefore, it was never manifested.
Todėl ji niekuomet neapreikšta.
Because it is always manifested.
Kadangi ji visuomet apreikšta.
So therefore, when we speak about the creation, there must be the existence of time.
Todėl, kai mes visuomet kalbame apie kūrimą, visuomet turi egzistuoti laiko faktorius.
Just like we talk about the creation of the living beings, but actually the living beings were never created.
Ir dabar mes kalbame apie gyvosios būtybės sukūrimą, tačiau iš tikrųjų gyvoji būtybė niekuomet nebuvo sukurta.
Because this actual source of the living beings is that place which is beyond time.
Kadangi tikroji gyvųjų būtybių, tikrasis gyvųjų būtybių šaltinis yra vieta, kuri yra anapus laiko.
If there is a place where there is no beginning and no end,
jeigu yra vieta, kurioje nėra pradžios ir pabaigos,
there is no time.
Ten nėra laiko.
Everything is eternally present.
Viskas yra amžinoj dabarty.
We only understand time by its symptoms.
Mes suprantame laiką pagal jo požymius.
We see that the symptom of time is it has a destructive feature.
Mes suvokiame laiką pagal tai, kad jisai suprantame, kad laikas turi griaunamąją galią.
That is one of the symptoms of time in this world.
Tai yra vienas iš laiko požymių šiame pasaulyje.
Just as each day passes,
lygiai taip pat kaip kiekviena diena praeina.
One is one, the living entity in the material body is one day older.
Kiekviena diena gyvoji būtybė materialiam pasaulyje vis labiau susensta.
His body has gone through so many changes.
Jos kūnas praeina tiek daug pokyčių.
Even in that one day, 24 hours, so many changes have taken place in the body.
Netgi per vieną dieną, per 24 valandas įvyksta tiek daug pokyčių kūne.
So many cells have been regenerated.
Kai kurios ląstelės jose regeneruojasi.
The body is always changing.
Kūnas visuomet keičiasi.
And it is changing under the influence of this time factor.
Ir jis keičiasi laiko faktoriaus dėka.
So the spirit soul, his origin is in the spiritual world.
Ir dvasinės sielos tikroji prigimtis tai yra dvasiniam pasaulyje.
Therefore we cannot actually speak about the creation of life.
Todėl mes negalime kalbėti apie gyvybės sukūrimą.
Life was always existing.
Gyvybė visuomet egzistavo.
Just like we have this book, it's popular conversations between our spiritual master Srila Prabhupada and his disciples. Called Life Comes From Life.
Lygiai taip pat kaip mes turime tą knygą, tokią labai populiarią knygutę, kurioje mūsų dvasinis mokytojas jisai kalbasi, ir šita knyga vadinasi Gyvybė kyla iš gyvybės.
In other words, life was always existing.
Kitais žodžiais tariant, gyvybė egzistuoja visuomet.
Life is not created.
Gyvenimas nėra sukurtas.
When the living entity takes birth in the material body.
Kai gyvoji būtybė gimsta materialiame kūne.
What has taken birth is the body.
Tai yra tai, kas gimsta, yra vadinama kūnas.
But that eternal soul is simply appeared and within the womb of that of the mother.
Tačiau gyvoji būtybės, tai yra siela, jinai pasirodo motinos įsčiose.
And he's attracted to a particular womb.
Ir ji yra pritraukiama prie tam tikrų įsčių.
According to the sanction of the supersoul.
Būtent supersielos sankcijos dėka.
Who is the witness of his desires in a previous life?
Supersielos, kuri stebėjo jos troškimus praėjusį gyvenimą.
And according to his desires in a previous life.
Ir sutinkamas jos troškimais praėjusį gyvenimą.
Which that all-pervading supersoul knows.
Kurios visus žino, visą persmelkiantį supersielą.
Whatever desires he has at the time of giving up his body.
Visi tie troškimai, kuriuos jis turėjo palikdamas savo kūną.
It carries him into his next body.
Tie troškimai perneša ją į kitą kūną.
And therefore in the Bhagavad Gita Lord Krishna says.
Todėl Bhagavad Gita Krishna sako.
That the living entity carries his different conceptions of life from one body to the next.
Kad gyvoji būtybė perneša iš vieno kūno į kitą įvairias gyvenimo sampratus.
Just as the air carries aromas from one place to the next.
Lygiai taip pat kaip vėjas perneša kvapą iš vienos vietos į kitą.
In other words, whatever conception or whatever desire he has in the time of giving up his previous body.
Lygiai taip pat tokiu būdu tai reiškia, kad visos tos sampratos arba visi tie troškimai, kuriuos jis turėjo palikdama savo ankstesnį kūną.
That supreme Lord is the all-knowing supersoul.
Aukščiausias viešpats, visą žinantį supersielą.
Just as the parent gives sanction to the child, okay, yes, you can have what you want.
Lygiai taip pat kaip tėvas sako savo vaikui, gerai, tu gali turėti tai.
So in the same way, the living entity who has utilized his valuable human form of life.
Lygiai taip pat gyvoji būtybė, kuri panaudoja savo žmogišką gyvybės formą.
Whatever desires he has cultivated in that life.
Visi tie troškimai, kuriuos jį praktikuoja šiame gyvenime.
That will determine the next place that he will go in his next life.
Tai apspręs jos paskirtį, kur jį keliaus kitą savo gyvenimą.
Therefore, it is described in the Vedic literatures.
Todėl Vedų literatūroje yra prašoma.
That when the living entity accepts the human form of life.
Kad kai gyvoji būtybė įgauna žmogaus gyvybės formą.
The living entity in the human form of life should utilize that human form of life to its full potential.
Tai yra gyvoji būtybė turi panaudoti šitą žmogišką gyvybės formą pilnomis galimybėmis.
The living entity who quits this world simply like the cats and dogs.
Gyvosios būtybės, kurios palieka šitą pasaulį tarsi šunys ir katės.
Without realizing his eternal connection with the supreme lord.
Nesuvokusios savo amžino ryšio su aukščiausiu viešpačiu.
He's described to be like a miserly person.
Jie yra aprašomi kaip šykščios asmenybės.
A miser is somebody who has wealth.
Šikštuolis yra tas, kuris turi turtą.
But he doesn't use it for any good purposes.
Tačiau nepanaudoja jo geriems tikslams.
A miser is simply interested in watching his wealth accumulate.
Šikštuolis jis paprasčiausiai mėgaujasi stebėdamas, kaip kaupiasi jo turtas.
That's his inspiration.
Tai jo įkvėpimas.
So it is understood that a living entity who has a human body.
Ir yra suprantama, kad gyvosios būtybės, kurios turi žmogaus kūną.
Has something of great value.
Jos turi labai didelį turtą.
It is such a valuable life to have a human birth.
Tai yra toks vertingas gyvenimas gimti žmogumi.
Because in the human form of life, one can actually understand his eternal relationship with God.
Kadangi žmogaus gyvybės forma, žmogus gali suprasti tikrą gyvenimo tikslą.
He can understand the difference between matter and spirit.
Jis gali suprasti skirtumą tarp materijos ir tarp dvasios.
That is a symptom of his higher consciousness.
Tai yra aukštesnio sąmonės požymis.
That he is capable of understanding these distinctions.
Kad jis gali padaryti šitą skirtumą.
And therefore he has to change his consciousness.
Ir todėl jis turi pakeisti savo sąmonę.
From material consciousness to spiritual consciousness.
Nuo materialios sąmonės į dvasinę sąmonę.
If he doesn't transform his consciousness.
Jeigu jis nepakeičia savo sąmonės.
And at the time of death, whatever desires he has, it will take into another birth.
Mirties akimirka, visi tie troškimai, kuriuos jis turi, perneš jį į kitą kūną, į kitą gimimą.
And therefore Krishna describes in the Bhagavad Gita that for one who has taken his birth, death is certain.
Todėl Bhagavad Gita Krishna rašo, kad tam, kuris gimė, tas būtinai numirs.
For one who's died, birth is certain.
Ir tas, kuris mirė, jis būtinai vėl atgims.
But here in this verse we've just read from the Bhagavad Gita.
Tačiau čia šiame posme mes skaitome Bhagavad Gitoje.
For the soul there's neither birth nor death.
Kad sielai neegzistuoja nei gimimas, nei mirtis.
He's never come into existence.
Ir niekuomet nepradėjo egzistuoti.
Nor will there ever be a time when he's not existing.
Ir niekuomet nebus taip, kad jis nustotų egzistuoti.
So he must cultivate his consciousness or awareness of his eternal nature.
Ir gyvai būtybė turi praktikuoti šitą žinojimą apie savo amžiną prigimtį.
That is the primary business of the human form of life.
Toks yra pagrindinis užsiėmimas žmogiškoje gyvybės formoje.
In the Srimad Bhagavatam it is described.
Ir Srimad Bhagavatam aprašo.
Kamasya nindriya pritya labhajivita yavata jivasya tatva jigyasya nato yastiha karmabhi. That life's desires should not be directed towards sense gratification.
Tai yra aprašoma, kad gyvenimo troškimai niekuomet neturėtų būti nukreipti į juslinį pasitenkinimą.
Here we see this word again, the word desire.
Jūs vėl čia matote šitą žodį troškimas.
Life's desire.
Tai yra gyvenimo troškimai.
Because desire is the symptom of life.
Kadangi troškimai yra gyvenimo požymis.
So, in the Srimad Bhagavatam it says that the life's desire shouldn't be directed towards gratifying the senses of the body.
Ir Srimad Bhagavatam yra sako, kad tokie troškimai, kurie yra nukreipti tam, kad patenkinti kūno jusles.
Because one who simply absorbs himself only in gratifying the senses of the body.
Kadangi žmogus jisai visiškai pasineria tam, kad į juslinį pasitenkinimą.
It is very difficult to become conscious of his spiritual nature.
Tokiam žmogui yra labai sunku suvokti savo dvasinę prigimtį.
Because the living entity is different from the body.
Kadangi gyvoji būtybė skiriasi nuo kūno.
The more energy one invests in fulfilling the demands of the body.
Kuo daugiau jėgos, energijos žmogus investuoja į kūno poreikius,
the more conscious he will be of the body.
Tuo labiau jis suvoks kūną.
Just as we said, the goal of life is to cultivate spiritual consciousness, so Krishna consciousness.
Lygiai taip pat, kaip mes sakome, kad gyvenimo tikslas yra suvokti dvasia, suvokti Krishna.
But one who is always conscious of the demands of the body.
Tačiau tas, kuris suvokia tik tai kūno poreikius.
And is always acting to fulfill those demands of the body.
Ir jis veikia tik tai tam, kad patenkintų šitos kūno poreikius.
It is very difficult to be conscious of his relationship with the Supreme.
Tokiam žmogui labai suvokti savo ryšį su aukščiausiuoju.
The example is given that it's like trying to ignite a fire. It's like trying to ignite a fire.
Pavyzdys yra pateikiamas, kaip žmogus bando uždegti ugnį.
And throwing water on it at the same time.
Ir tuo pat metu pilančios vandenį.
One tries to ignite a fire and throws water.
Žmogus bando uždegti ugnį ir tuo pat metu pila vandenį.
It's very difficult for the fire to ignite, to grow.
Ugniai labai sunku įsižiebti.
Similarly, for one who's trying to realize his eternal nature.
Panašiai ir tam, kuris trokšta suvokti savo amžinę prigimtį.
But his desires are always directed towards gratifying the demands of the body. Life's desires should not be directed towards sense gratification. One should desire to live.
Žmogus turi trokšti gyventi.
Only because the human form of life enables one to inquire into the nature of the absolute truth.
Tik tai todėl, kad žmogiška gyvybės forma leidžia žmogui pradėti klausinėti apie absoliučią tiesą.
This should be the goal of all of one's work.
Toks turėtų būti viso mūsų darbo tikslas.
In other words, this should be the goal of all of our desires.
Kitaip sakant, toks turėtų būti mūsų visų troškimų tikslas.
Whatever we are desiring, that will carry us into our next body.
Visa tai, ką mes trokštume, perneš mus į kitą kūną.
So in the same way, one who has cultivated consciousness of his relationship with God.
Ir tokiu būdu, jeigu žmogus praktikuoja sąmonę, tai yra praktikuoja suvokimą savo ryšių su aukščiausiuoju.
Then in Bhagavad Gita, Krishna says, "Anta kale chamam eva smaran mukha kalevaram." Whoever remembers me at the time of giving up his body, he attains my nature.
Ir Bhagavad Gita Krishna jisai sako, kad tas, kuris prisimena mane mirties akimirką, jisai pasieks mano prigimtį.
Of this there is no doubt.
Ir nėra jokios abejonės.
When Krishna speaks about his nature, he's speaking about this transcendental realm of existence.
Ir kai Krishna sako apie savo prigimtį, jisai kalba apie transcendentinę karalystę.
He never has to take birth again.
Jam nebereikės gimti iš naujo.
But he attains my eternal abode.
Bet jisai pasieks mano amžiną buveinę.
Therefore, in human form of life, one has to learn to cultivate this desire for understanding his relationship with the Supreme.
Ir todėl žmogiškoje gyvybės formoje žmogus turėtų praktikuoti šitą troškimą suprasti savo ryšį su aukščiausiuoju viešpačiu.
And therefore the example is given in the Mundaka Upanishad.
Todėl Mundaka Upanishadoje yra pateikiamas pavyzdys.
That the soul and the super soul who is within the heart of every living being.
Kad siela ir supersiela, kuri yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
They are like two birds sitting in a tree.
Jie yra tarsi du paukščiai sėdintys medyje.
One bird is enjoying the fruit of the tree.
Vienas paukštis mėgaujasi medžio vaisiais.
And the other bird is simply witnessing, watching him as he enjoys the fruit.
O kitas paukštis paprasčiausiai stebi, žiūri, kaip jis mėgaujasi tais vaisiais.
The witnessing bird is the supreme friend.
Tai yra, tas stebintis paukštis yra aukščiausias draugas.
And he's waiting for that bird to turn away from the fruit.
Ir jis laukia, kol tas kitas paukštis nusisuks nuo vaisių.
And to turn his attention once again back towards him.
Ir atkreips savo dėmesį vėl atgal į jį.
So in the same way the Supreme Lord is situated within everyone's heart.
Ir tokiu pat būdu aukščiausias viešpats yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
And he's watching, he knows.
Ir jisai stebi, jisai žino.
He knows what we actually want in this life.
Jisai žino, ko mes iš tikrųjų norime šiame gyvenime.
And therefore he is providing, he's permitting.
Ir todėl jisai pateikia viską, suteikia ir leidžia.
But in the Bhagavad Gita he says when the living entity turns to him.
Tačiau Bhagavad Gita yra sakoma, kad tas, kuris atsisuka į jį.
Then the Lord within the heart he helps that living entity to come to him.
Tada viešpats būdama širdyje padeda tai gyvai būtybei grįžti atgal pas jį.
Teisam satatam yuktanam bhajatam priti purvakam. Didami buddhi yogam tam yinamam upayantite. To those who are constantly devoted and worshipping me with love.
Tiems, kurie pastoviai man atsidavė ir garbina mane iš visos širdies su tyra meile.
I give them the understanding by which they can come to me.
Aš suteikiu jiems supratimą, kurio pagalba jie gali ateiti pas mane.
So that is how the Lord or this Vibhu Atma acts as the super soul within the heart.
Tokiu būdu viešpats kaip Vibhu Atma supersiela veikia mūsų širdyje.
There's another verse in Srimad Bhagavatam which describes this principle.
Srimad Bhagavatam yra kitas posmas, kuris aprašo šį principą.
That the Lord is super soul pervades all beings.
Kada viešpats kaip supersiela aprūpina visas būtybes.
Just as fire permeates wood.
Lygiai taip pat kaip ugnis persmelkia malkas.
And therefore although he appears to be many.
Ir todėl nors jis atrodo daugelyje.
He is the absolute one.
Jis yra absoliutus vienas.
So in other words the Lord appears to be different.
Ir tokiu būdu viešpas, kuris atrodo skirtingas, jis gali atrodyti veikti skirtingai pagal gyvosios būtybės troškimus.
Just like fire is in different types of wood.
Lygiai taip pat kaip ugnis gali būti skirtingų rūšių malkose.
Fire is one, it's the same whether it's in wet wood, dry wood, small wood, big wood.
Ugnis yra viena, ar tai būtų sausos malkos, šlapios malkos, didelės malkos ar mažos malkos.
But it appears differently according to the wood.
Tačiau jie atrodo skirtingai, pasirodo skirtingai priklausomai nuo malkų.
In a small piece of wood, there is a small fire.
Iš mažų pagalių degs maža ugnis.
In a big piece of wood, there's big fire.
Ir iš didelių malkų bus didelė ugnis.
In wet wood, there's is subdued fire.
Ir drėgnose malkose bus prislopinta ugnis.
In dry wood there is big flame.
Ir sausose malkose bus labai didelė liepsna.
So the fire appears differently.
Ir tokiu būdu ugnis pasirodo skirtingai.
According to the quality of the wood.
Priklausomai nuo malkų kokybės.
In the same way the super soul appears to act differently.
Ir tokiu pat būdu super siela, nors ir atrodo, kad veikia skirtingai.
But he acts differently only according to the different desires of the living being.
Tačiau jie veikia skirtingai tik tai dėl to, kad gyvųjų būtybių troškimai skiriasi.
Just like the magistrate in the court.
Lygiai taip pat kaip
magistrate, the judge.
Lygiai taip pat kaip teisėjas teisme.
He acts differently according to who is appearing before him in the courtroom.
Jisai veikia skirtingai priklausomai nuo to, kas sėdi priešais jį.
He's one person.
Jis yra viena asmenybė.
But although he's one,
tačiau nors jis yra vienas,
to one person he may say, you must go to prison.
Vienam žmogui jis gali pasakyti, tu eik į kalėjimą.
To another person he may reward him.
Kitam žmogui jis gali pasakyti, tau reikia atlyginti.
To another person he may simply relieve him from the allegations against him.
Ir kitas žmogus gali atleisti nuo visų kaltinimų.
So he acts differently, although he's the same one person.
Ir tokiu būdu jis gali veikti skirtingai, nors jis atrodo viena asmenybė.
But he acts differently according to the persons who are brought before him.
Tačiau jisai veikia skirtingai dėl to, kad žmonės, kurie buvo atvesti prieš jį, skiriasi.
In the same way the supreme lord is super soul.
Tokiu būdu aukščiausias viešpats kaip super siela.
He acts differently according to the desire of the living entity.
Jisai veikia skirtingai priklausomai nuo gyvos būtybės troškimų.
One living entity may go to the heavenly planets.
Viena gyva būtybė gali vykti į rojines planetas.
Another living entity may be sent to the hellish planets.
Kita gyva būtybė gali būti pasiųsta į pragarines planetas.
Another living entity may have to take his birth in a lower form or species of life.
Kita gyva būtybė gali būti pasiųsta gimti žemesnėse gyvybės formose.
Another living entity may actually achieve liberation from matter.
O dar kita gyva būtybė gali pasiekti išsivadavimą nuo materijos.
And another living entity may be accepted back home, back to Godhead.
Ir kita gyva būtybė dar gali būti priimta atgal namo, namuose atgal pas Dievą.
Each living entity gets his destination according to his desire.
Kiekviena gyva būtybė gal pasiekia savo paskirtį priklausomai nuo savo troškimų.
And the Lord is the super soul permits and gives sanction.
Ir viešpats kaip super siela jisai leidžia ir duoda sankciją.
And therefore it is due to both the presence of the soul and the super soul.
Ir tokiu būdu visa tai vyksta tik tai dėl to, kad egzistuoja siela ir super siela.
That is eternal living entity.
Tai yra, jos yra amžinas gyvosios būtybės.
Comes in contact with material nature.
Tai yra, kai amžina gyva būtybė sueina į sąlytį su materialia gamta.
And then he makes his journey throughout this material world.
Tada jie pradeda savo kelionę po šį materialų pasaulį.
Accepting different types of bodies according to his different desires.
Gaudamas skirtingų rūšių kūnus priklausomai nuo savo troškimų.
And the Lord is simply waiting for that living entity to once again turn back.
Ir viešpats jisai laukia, kol gyvoji būtybė vėl atkreips savo dėmesį į jį.
Therefore, life's desires should not be directed simply towards the gratification of the senses of this body.
Todėl gyvenimo troškimai niekuomet neturėtų būti nukreipti vien tik į kūno poreikių patenkinimą.
Because the supreme Lord knows what those desires are.
Kadangi aukščiausias viešpats žino, kokie yra šitie troškimai.
Although we may not be able to remember why we've accepted a particular type of body.
Galbūt mes ir nesimename, kodėl mes gavom tam tikrą kūną.
The Lord is the witness, knows why.
Viešpats yra liudininkas, kuris žino.
Just like a person, he may be taken into court.
Lygiai taip pat kaip žmogus, kuris buvo atvestas į teismą.
And he may say to the judge, Your Honor, I don't remember doing that.
Jis gali pasakyti, aš neatsimenu, kad būčiau tai padaręs.
I have no memory whatsoever of that which I've been accused.
Aš visiškai neatsimenu viso to, kuo mane kaltina.
But then somebody else in the courtroom says, Your Honor, I was there.
Tačiau kažkas teisme gali pasakyti, jūsų šviesybė, aš ten buvau.
I saw it.
Aš mačiau tai.
I witnessed.
Aš galiu paliudyti.
Oh, please come up, speak.
O prašom, ateik čia, paliudyk.
Tell me, what did you see?
Pasakyk, ką tu matei.
So the person may say, I don't remember.
Ir kažkoks žmogus gali pasakyti, aš neatsimenu.
But the witness, the testimony of the witness has a lot of influence as to what will be the result.
Tačiau liudininko apklausa gali padaryti įtaką rezultatui, kuris bus.
So the supreme Lord is situated as the witness.
Ir tokiu būdu aukščiausias viešpats yra širdyje kaip liudininkas.
And although we may not be remember why what it is that we've taken a particular body in a particular place,
ir mes galbūt neatsimename, kodėl mes gavome tam tikrą kūną tam tikroje vietoje.
The super soul of the Lord knows all the desires.
Super siela arba viešpats, jisai žino visus mūsų troškimus.
And if one actually wants to become freed from the sufferings of material life,
ir jeigu žmogus nori išsivaduoti iš visų materialaus gyvenimo kančių,
then he has to go to that place where there is no birth, no death, no disease.
Jis turi vykti į tą vietą, kur nėra gimimo, mirties, kančių.
He actually has to return to his original consciousness.
Jis iš tikrųjų turi sugrįžti į savo pirminę sąmonę.
That original consciousness, as we described, is Krishna consciousness.
Ir šita pirminė sąmonė, kaip mes jau aprašėme, tai yra Krishna sąmonė.
It is our constitutional nature.
Tai yra mūsų konstitucinė prigimtis.
But in order to awaken that Krishna consciousness,
tačiau tam, kad pažadinti šitą Krishna sąmonę,
we have to practice Krishna consciousness in this life.
Mes turime praktikuoti Krishna sąmonę čia šiame gyvenime.
Just as it is also described in the Sri Chaitanya Charitamrita.
Tai taip pat yra aprašyta Sri Chaitanya Charitamritoje.
Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi. Shravanadi Sudha Chete Kori Udoi. That pure love for Krishna is eternally situated within the heart of every living being.
Yra prašoma, kad tyra meilė Krishna jau yra amžinai gyvosios būtybės širdyje.
It doesn't come from any other source.
Jinai neateina iš kitų šaltinių.
But when a living entity hears about Krishna from the right source.
Tačiau kai gyvoji būtybė klausosi apie Krishna iš tinkamo šaltinio.
In other words, when he hears the knowledge of Bhagavad Gita.
Kitaip sakant, kai ji klausosi Bhagavad Gita žinių.
From the right source.
Iš tinkamo šaltinio.
From the Supreme Lord himself.
Iš paties aukščiausio viešpaties.
Then that natural original love for the Supreme Lord becomes awakened.
Šita natūrali meilė aukščiausiam viešpačiui bus natūraliai pažadinta.
The living entity has simply forgotten.
Gyvoji būtybė paprasčiausiai užsimiršo.
Just as we said, the Lord is the super soul. One of the things the Lord gives is forgetfulness.
Lygiai taip pat, kaip mes sakėm, kad viešpats yra supersiela, vienas iš dalykų, kuriuos jis duoda, tai yra užmarštis.
I am situated within everyone's heart and for me come remembrance, knowledge and forgetfulness.
Aš esu kiekvienos gyvos būtybės širdyje, iš manęs išeina žinojimas, atmintis ir užmarštis.
If the living entity wants to forget,
jeigu gyvoji būtybė nori užmiršti,
then the Lord gives him all facilities to forget.
Tada viešpats suteikia jai visas galimybes užmiršti.
You can go on through your whole life in forgetfulness of the Supreme.
Jūs galite visą savo gyvenimą praleisti užmiršę Krishna.
And all facility is given.
Ir visos galimybės yra suteiktos.
But if one wants to remember,
tačiau jeigu kažkas nori atsiminti,
then the Lord will help one to remember.
Tada viešpats padės jam atsiminti jį.
Therefore, we have to change the consciousness.
Todėl mums reikia pakeisti sąmonę.
From consciousness of matter to our original spiritual consciousness.
Nuo materijos sąmonės į pirminę dvasinę sąmonę.
This original consciousness of pure love of God is potentially situated within the heart of every living being.
Šita pirminė sąmonė arba meilė Dievui jau yra potencialiai yra mūsų širdyje.
It's natural. Everybody wants to live forever.
Tai yra natūralu, kiekvienas iš mūsų norime gyventi amžinai.
It's natural because we're eternal.
Tai yra natūralu, kadangi mes esam amžini.
Everybody's trying to make a permanent situation in this world.
Kiekvienas nori susikurti pastovią padėtį šiame pasaulyje.
Why?
Kodėl?
Because it's natural.
Todėl, kad tai yra natūralu.
It's natural to want to have a permanent shelter.
Tai yra natūralu norėti turėti pastovų prieglobstį.
That's our nature.
Tokia yra mūsų prigimtis.
But everybody's trying to find to make that permanent situation in this world.
Tačiau kiekvienas stengiasi sukurti šitą pastovią padėtį šiame pasaulyje.
But one of the characteristics of this world is it's impermanent.
Tačiau viena iš pagrindinių šio pasaulio savybių yra tai, kad jis yra nepastovus.
Because everything in this world is created and destroyed.
Kadangi viskas šiame pasaulyje buvo sukurta ir vėl bus sunaikinta.
Therefore Krishna says you have to turn your attention to the other world.
Todėl Krishna sako, kad jūs turite nukreipti savo dėmesį į kitą pasaulį.
When all in this world is destroyed, everything in that world always remains the same.
Kai viskas šiame pasaulyje yra sunaikinama, aname pasaulyje, kitame pasaulyje viskas išlieka taip pat.
We have to turn our consciousness toward the Supreme.
Mes turime nukreipti savo sąmonę į aukščiausiąjį.
That's what Krishna consciousness means.
Tai reiškia Krishna sąmonė.
It means bringing our original consciousness back.
Tai reiškia sugrąžinti savo pirminę sąmonę atgal.
It's already there.
Ji jau yra čia.
We simply have to practice Krishna.
Mums paprasčiausiai reikia praktikuoti Krishna sąmonę.
It's like a person who may be suffering from amnesia.
Lygiai taip pat kaip žmogus, kuris kenčia nuo amnezijos.
Sometimes what they do when a person is suffering from amnesia.
Kartais kai žmogus serga amnezija, užmarštim.
They bring his family members.
Jie atveda jo šeimos narius.
And his intimate friends.
Ir jo artimus draugus.
And they come and they stand in front of him.
Ir jie stovi prie ateina ir stovi priešais jį.
And they call out his name.
Ir jie šaukia jo vardą.
Do you remember me?
Ar tu atsimeni mane?
My name is so and so.
Mano vardas toks ir toks.
I'm your son.
Aš esu tavo sūnus.
Do you remember when we used to go swimming in the lake together?
Ar tu atsimeni, kad mes eidavom plaukyti į ežerą kartu?
Do you remember so many things we used to do together?
Ar tu atsimeni, kad mes darydavom tiek daug dalykų kartu?
And one by one they bring everyone that was dear to him. In his presence.
Ir kiekvienas žmogus tokiu būdu vienas po kito, visi tie, kurie buvo jam brangus.
And they try to restore that consciousness because he's forgotten.
Jie bando atstatyti jo atmintį, kadangi jis visą tai užmiršo.
So in the same way we have forgotten Krishna.
Tokiu pat būdu mes užmiršome Krishna.
We've forgotten Krishna because it was our desire to forget.
Mes užmiršom Krishna, kadangi toks buvo mūsų troškimas.
But Krishna doesn't forget us.
Tačiau Krishna neužmiršo mūsų.
He's always anxious to help us.
Jis visuomet trokšta padėti mums.
Therefore he speaks Bhagavad Gita.
Todėl jisai kalba Bhagavad Gita.
He gives us transcendental knowledge.
Jis duoda mums transcendentinės žinias.
He comes with us as the super soul.
Jis ateina su mumis kaip super siela.
Accompanies us into each and every body.
Lydi kiekvieną iš mūsų.
He appears in this world to display his pastimes of the spiritual world. He sends his empowered representatives to come and to give the message about the spiritual world. Krishna has not forgotten us. And therefore the message that is contained within
Bhagavad Gita,
the messages which are contained in the Srimad Bhagavatam, they're meant to help awaken our consciousness to the spiritual world. We have simply forgotten. And Krishna has not forgotten. Therefore, he's simply waiting. If one simply hears about Krishna from the right source, then that desire, which is eternal within everyone's heart, the desire to serve the Supreme Being can be awakened.
That is always required.
One has to simply awaken that desire to
Krishna consciousness.
So this is a little bit about the nature of the soul and the nature of the super soul and how the soul is situated within this world. But his presence in this world is very artificial. It's not very natural. Because he's eternal. And everything in this material world is temporary. Dukhalayam ashashvatam, Krishna describes in Bhagavad Gita. Which means it's temporary and it's filled with so much misery. No matter how hard we try to become secure in this world, every attempt will be frustrated. Because there is no real security in this world. Because everywhere one goes in the material world, whether it's the highest planet to the lowest planet, all the places of misery where repeated birth and death takes place. But Krishna says, one who attains to my abode never takes his birth again. Just like the example that Srila Prabhupada gives of the fish out of the water. If the fish is out of the water and placed on the land, whatever is done for that fish is artificial. His natural residence is in the water. A mattress will not make him comfortable. A mattress to lie on?
Tai yra matracas arba, kaip sakyti, lova nepadės jai tapti laiminga. Jeigu jūs duosite jai gerti, jinai taip pat nebus patenkinta. Jai reikia vėl atgal padėti į vandenį. Tai yra jos natūrali gyvenimo vieta. Šitas materialus pasaulis nėra tinkama mūsų gyvenimo vieta.
Ji
yra labai dirbtina amžinai dvasiniai sielai. Todėl mes turime pažadinti savo troškimą grįžti atgal namo, atgal pas Dievą. Ir kai tik tai šis troškimas pažadinamas, žmogus gali pradėti ieškoti savo galutinės naudos. Tai taip pat aprašoma Srimad
Bhagavatam.
Kokia yra nauda iš ilgo gyvenimo, kuris yra praleidžiamas tuščiai šiame pasaulyje. Geriau vieną akimirką pilnos sąmonės, kadangi tai padės jam surasti galutinę naudą.
So that full consciousness is Krishna consciousness.
Ir šita pilna sąmonė tai yra Krishnos sąmonė.
And the message of Krishna consciousness is that which we have given here in the text of Bhagavad Gita.
Ir Krishnos sąmonė žinia yra pateikiama čia, Bhagavad Gitos tekstuose.
Therefore, we always have to maintain that consciousness.
Ir todėl mums reikia visuomet išlaikyti šitą sąmonę.
By continuously hearing the message of Bhagavad Gita and the association of devotees of the Lord.
Pastoviai klausantis Bhagavad Gitos žinios, bendraujant su atsidavusiais.
This will help us to cultivate the desire.
Tai padės mums praktikuoti šitą troškimą.
And then Krishna, who is as situated the super soul, he'll help us to come to him.
Ir tada Krishna, kuris yra mūsų širdyje kaip super siela, jis padės mums grįžti atgal pas jį.
Shrinvata svakata Krishna punya shravana kirtana. Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead,
tai yra Shri Krishna, aukščiausias Dievo asmo,
who is the supersoul in the heart of all living beings.
Kuris yra supersiela kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
He cleans away the desire for material enjoyment.
Jis išvalo iš mūsų širdies visus troškimus mėgautis šiame pasaulyje.
In the heart of that person,
tokio žmogaus širdyje,
who develops the urge to hear his messages,
kuris išsiugdo savyje troškimą klausytis pokalbio apie jį,
which are themselves virtuous when properly heard and chanted,
kurie atneša didžiausią naudą, kai klausome iš tinkamo šaltinio.
So this is our humble attempt to present this message as given by Srila Prabhupada.
Ir tai yra mūsų nuolankios pastangos pateikti jums tai, ką pateikė Srila Prabhupada.
And we invite you also to continue to take part in hearing these messages of Krishna consciousness.
Ir mes kviečiame visus jūs toliau tęsti klausytis šitos žinios.
They are very satisfying to the self.
Ji labai patenkina mūsų sielą.
And it gives us hope that our future can be very bright.
Ir ji suteikia mums viltį, kad mūsų ateitis bus šviesi.
Thank you very much.
Ačiū jums labai.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
So, any questions?
Galbūt yra klausimų?
Akama savo kama va moksha kama udara di ti vena bhakti yogena yajita purusha param. That one who has broader intelligence,
žmogus, kuris turi labai platų intelektą,
he must by all means worship Krishna, the supreme personality of Godhead.
Jis turi visomis priemonėmis garbinti Krishna, aukščiausią Dievo asmenį.
Whether he has no material desires,
ar tai jis neturėtų jokių materialių troškimų.
Whether he is full of material desires,
ar jis yra pilnas materialių troškimų.
Or whether he is desiring liberation,
arba jis trokšta išsivadavimo.
In other words, whether one has all his completely filled with material desires or has no material desires.
Tai yra nesvarbu, ar žmogus yra visiškai pilnai pripildytas materialių troškimų, ar jis visiškai neturi jokių troškimų.
If he worships Krishna,
jeigu jis garbina Krishna,
Krishna will help to purify whatever is there within his heart.
Krishna padės apvalyti visą tai, kas yra nešvaraus širdyje.
One does not require any previous qualification to take spiritual life.
Nereikia jokios išankstinės kvalifikacijos tam, kad pradėti dvasinį gyvenimą.
As we said, the only qualification is the sincere desire.
Kaip mes jau sakėme, vienintelė reikalinga kvalifikacija arba pasiruošimas tai yra nuoširdus troškimas.
And therefore Krishna says, as you surrender unto me, I'll reward you accordingly.
Ir todėl Krishna sako Bhagavadgitoje, kiek jūs man atsiduodate, tiek aš jums ir atlyginu.
So, Prabhupada also gives the example.
Ir Prabhupada taip pat pateikia pavyzdį.
That fire burns.
Kad ugnis degina.
That is the nature of fire.
Tokia yra ugnies prigimtis.
So the fire does not discriminate.
Ir ugnis nedaro jokių skirtumų.
If a young child touches the fire, the fire does not think, oh, it's only a young child.
Ir jeigu vaikas priliečia ugnį, ugnis negalvoja, kad o, tai tik tai mažas vaikas.
I won't burn the child.
Aš nedeginsiu vaiko.
It doesn't make any difference. Young child, adult.
Ugnis nedaro jokio skirtumo, ar tai būtų mažas vaikas, ar tai suaugęs.
If someone touches fire, it will burn.
Jeigu kažkas paliečia ugnį, jis nudegs.
In the same way, Krishna is completely pure.
Ir tokiu pat būdu, Krishna yra visiškai tyras.
If somebody is filled with desires,
jeigu kažkas yra pilnas troškimų,
or has no desire,
arba neturi jokių troškimų,
or is desiring liberation,
arba trokšta išsivadavimo,
if someone comes in contact with Krishna,
jeigu kažkas susiliečia su Krishna,
Krishna will act.
Krishna veiks.
Notice there is discrimination.
Ir nėra jokio skirtumo.
We simply have to come in contact with Krishna.
Jūs paprasčiausiai turite sueiti į sąlytį su Krishna.
That is the important thing.
Toks yra momentas.
And therefore it is described in the Sri Chaitanya Charitamrita.
Ir Sri Chaitanya Charitamrita yra aprašyta.
Kali Kali nama rupa Krishna avatar. Nama hoite hai sabha jagat nistara. In the age of Kali, the Supreme Lord incarnates in his holy name.
Tai yra kali amžiai aukščiausias viešpatis inkarnuojasi įsikūnija savo varde.
Anyone who associates with the holy name of the Lord is as good as associating with the Lord directly.
Kiekvienas, kuris bendrauja su šventu viešpatės vardu, jis gauna tą pačią naudą, kaip bendraudamas su viešpačiu tiesiogiai.
This is how we come in contact with the Lord.
Tai yra tokiu būdu mes galime sueiti sąlytį su viešpačiu.
The Lord has invested his potencies within his holy name.
Viešpats suteikia visas savo galias savo šventam vardui.
And one who receives the holy name in the cyclic succession.
Ir kiekvienas, kuris gauna šventą vardą per mokinių seką,
he receives that holy name from the right source.
Kuris gauna šitą šventą vardą iš tinkamo šaltinio.
When he takes that holy name and begins to chant that holy name.
Ir jeigu žmogus priima šitą šventą vardą ir pradeda jį kartoti,
it will act.
Tai veiks.
It's Krishna.
Tai yra Krishna.
And Krishna will act within the heart.
Ir Krishna veiks iš širdies.
Therefore, the only qualification,
todėl vienintelis pasiruošimas,
is the sincere desire to take the holy name.
Tai yra nuolankus troškimas paimti šventą vardą.
That's all one needs.
Tai yra tai, ko tik tai tiek tai reikia.
And then the Lord will act in such a way to purify one's heart.
Ir tada Viešpats veiks tokiu būdu, kad išvalytų širdį.
One should simply continuously chant the holy name.
Ir žmogui tai reikia tik tai pastoviai kartoti šventą vardą.
Eitad nevidyamanam ichchito akato bayam. O king, constant chanting of the holy names of the Lord.
O karaliau, pastovus švento vardo kartojimas.
is the doubtless and fearless way of success for everyone. Whether one is full of desires or free from
desires.
Desiring liberation. Constant chanting of the holy name of the Lord. Pastovus švento vardo kartojimas. Will act in such a way to clean the heart.
Veiks tokiu būdu, kad jis išvalys mūsų širdį.
Therefore, as is described in Shikshastika prayers.
Ir tai taip pat yra aprašyta Shikshastikos maldose.
Glory to the Sankirtan movement.
Visa šlovė Sankirtanas judėjimui.
Because it cleans the heart of all the dust accumulated for years together.
Kadangi jis išvalo mūsų širdį nuo visų dulkių susirinkusių per daugybę metų.
So there is no previous qualification required.
Ir nereikia jokio išankstinio pasiruošimo.
One should simply take the holy name of the Lord.
Paprasčiausiai reikia paimti šventą viešpatės vardą.
Receive the holy name of the Lord in the proper disciplic succession.
Tai reiškia, kad reikia gauti šventą viešpatės vardą iš tinkamos mokinių sekos.
Milk is pure.
Pienas yra švarus.
When milk is touched by the lips of a serpent, it has a poisonous effect.
Tačiau jeigu pieną prilietė gyvatė, tai šis pienas turės nuodingą poveikį.
Therefore, one actually has to receive the holy name from the proper source.
Todėl žmogus turi gauti šventą vardą iš tinkamo šaltinio.
And then, by receiving the holy name from the proper source,
ir tada gavęs šitą šventą vardą iš tinkamo šaltinio,
the potency to chant the holy name of the Lord purely is impregnated within the holy name.
Tai yra pati galimybė arba potencija kartoti šventą viešpaties vardą tyrai. Jau yra įdėta potencialiai į šventą vardą.
Krishna appears in his holy name.
Ir Krishna jis pasirodo per savo šventą vardą.
Invests all his potencies within his holy name.
Ir suteikia visą savo galę šitam šventam vardui.
Nonetheless, he has to agree to appear within that name.
Tačiau nepaisant to, ne visuomet jisai sutinka pasirodyti šiame varde.
When one who is pure chants the holy name of the Lord. When one who is pure chants the holy name of the Lord.
Tačiau kai tas, kuris pasiekęs tyrumą, jisai kartoja šventą vardą.
And he distributes the holy name for the enlightenment and welfare of others.
Ir jisai skleidžia šitą vardą kitų žmonių prašviesėjimui.
Then the full potency of the holy name is there present in his dissemination.
Pilna švento vardo galia yra šiame kartojime.
But if persons do not receive the holy name from the proper source.
Tačiau žmonės, jeigu jie negauna švento vardo iš tyro šaltinio, iš tinkamo šaltinio, arba jeigu jie klausosi apie Krishna žaidimus iš netinkamo šaltinio, tai neveiks tokiu pat būdu.
One can receive the holy name from any source.
Žmogus gali gauti šventą vardą iš bet kokio šaltinio.
And he can achieve liberation.
Ir gali pasiekti išsivadavimą.
But liberation is not the goal of life.
Tačiau išsivadavimas nėra gyvenimo tikslas.
Therefore it is described in the Srimad Bhagavatam.
Todėl yra prašyta Srimad Bhagavatam. Atsiprašau, Chaitanya Charitamrita.
Bahu janma kariyari shavana kirtana tabutana pai krishna pari prema dana. If one is infested with the 10 offenses in the matter of chanting the holy name of the Lord.
Tai yra, jeigu žmogus kartoja šventą viešpatės vardą su įžeidimais, atlikdamas 10 įžeidimų.
Then even if he chants the holy name of the Lord from millions of births,
netgi jeigu jis kartotų šventą viešpatės vardą milijonus gimimų,
he will not get love of Godhead, which is the ultimate goal of this chanting.
Jis niekuomet negaus meilės Dievui, nepatirs meilės Dievui, kuri yra galutinis gyvenimo tikslas.
We have just said that anyone who comes in contact with the holy name, it will act.
Čia mes sakėme, kad kiekvienas, kuris sueina į sąlytį su šventu vardu, tai veiks.
So one can get liberation from chanting the holy name.
Tai yra, kiekvienas galės gauti išsivadavimą kartodama šventą vardą.
But if one wants to achieve the ultimate goal,
tačiau jeigu žmogus nori pasiekti galutinį tikslą,
liberation is only byproduct.
Išsivadavimas yra tik tai šalutinis produktas.
Just like when the sun rises in the sky, it dissipates the darkness.
Lygiai taip pat kaip saulė pakyla horizonte, virš horizonto ir išsklaido tamsą.
That's one of the byproducts of the presence of the sun.
Toks yra vienas iš šalutinių produktų, saulės produktų.
But when the sun rises in the sky and everybody begins their activities.
Tačiau kai saulė pakyla danguje, kiekvienas žmogus pradeda savo veiklą.
So in the same way, when the holy name of the Lord is actually awakened within one's heart.
Lygiai taip pat yra šventas viešpaties vardas, kai jisai prabunda žmogaus širdyje.
It awakens him to his eternal activities of loving devotional service.
Tai pažadina jį amžinai veiklai, tai yra meilės atsidavimo tarnystei.
Which is the ultimate goal of chanting.
Kuri yra tikrasis švento vardo kartojimo tikslas.
If one wants to achieve the ultimate goal of chanting the holy name.
Jeigu žmogus nori pasiekti tikrą švento vardo kartojimo tikslą.
He must receive the holy name of the Lord from the right source.
Jis turi gauti šventą viešpatės vardą iš tinkamo šaltinio.
That's the meaning.
Tokia yra prasmė.
I'll be back. I'm not quite sure of the question by more detail. I thought I explained it. Principles behind how reincarnation is taking place in already in great detail.
Aš nežinau, ką reiškia detaliau, Dėl to, kad man rodos, kad aš jau paaiškinau šitą principą reinkarnacijos, kaip visos persikūnijimo motyvistai jau pakankamai giliai.
By the describing how reincarnation takes place according to the desire of the soul and the sanction of the supersoul.
Paaiškindamas, kaip reinkarnacija vyksta pagal sielos troškimus ir pagal supersielos sankciją.
So maybe something specific, what more are you looking for?
I think he's looking at this process of when is dying, what processes are taking place, and how is receiving new body.
According to his particular desires,
taigi sutinkamai su savo ankstesniais troškimais,
the Supreme Lord provides him a suitable body.
Aukščiausias viešpats pateikia jam tinkamą kūną.
Ishvara sava bhutanam hridesha junatishtati. What is that verse? I forget the translation.
In the 15th chapter.
What is it? 18th chapter. I forget. I'm sorry. Yes, but what's the translation? We're situated within the heart and he's... The Supreme Lord is situated in everyone's heart.
Aukščiausias viešpats būdamas kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
And is directing the wanderings of all living entities.
Jis nukreipia visų gyvų būtybių keliones.
Who are seated as on a machine.
Gyvosios būtybės sėdi mašinoje.
Made of the material energy.
Sukurtoje iš materialios energijos.
So as the Lord is situated within the heart.
Tokiu būdu viešpats yra širdyje.
And he's giving directions to the living entity.
Ir jis nurodo gyvai būtybei.
One living entity is given a particular type of body according to his desire.
Ir jisai gali nurodyti kiekvienai gyvai būtybei gali nurodyti pagal jos troškimus.
As we explained, the human form of life is meant for self-realization.
Ir kaip mes jau aiškiname, žmogiška gyvybės forma yra skirta savęs suvokimui.
That is the actual purpose of the human body.
Tai yra toks tikrasis žmogiškos formos tikslas.
But if somebody utilizes the human form of life for indulging in other activities.
Tačiau jeigu žmogus panaudoja savo gyvenimą užsiimdamas kita juslinė veikla.
There are much better facilities in other species of life for fulfilling that desire.
Kitose gyvybės formose yra daug didesnės galimybės patenkinti šitos poreikius.
A human body has certain limitations.
Žmogaus kūnas turi tam tikrus apribojimus.
But in other bodies, such restrictions are not as prominent.
Tačiau kitose kūnose tokie apribojimai ne taip vyrauja.
For instance, if one is very gluttonous and he always thinks of eating.
Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra labai, labai trokšta valgyti,
then he can get a suitable body, a body of a hog.
Tada jisai gali gauti tinkamą kūną, tai yra kiaulės kūną.
It is much more suitable body for fulfillment of that desire.
Tai yra žymiai tinkamesnis kūnas patenkinti valgio poreikį.
And the Lord is the super soul, he directs the living entity.
Ir viešpats kaip super siela, jis nukreipia šitą gyvą būtybę į tinkamą kūną.
He places him in another machine, another material body.
Tai yra patalpina jį į kitą mašiną, į kitą kūną.
Which is more suitable for his desire.
Kuris labiau tinkamas jos troškimams.
When he takes the lower form of life.
Tačiau kai jie gimsta žemesnėse gyvybės formose.
Then the living entity has to gradually evolve through the different species of life till he comes back to a human form of life again.
Tada gyvai būtybė vėlgi turi pereiti per įvairias gyvybės formas, kol vėl evoliucijos būdu pasiekia žmogišką gyvybės formą.
The lower form of life, lower forms of life, living entities in lower forms of life do not accumulate more karma reactions.
Tai yra gyvosios būtybės žemesnėse gyvybės formose jos nekaupia karmos.
Only the human being can accumulate karma.
Tik tai žmogiškos būtybės gali kaupti karmą.
Because the human being is responsible.
Kadangi žmogiškos būtybės jos turi atsakomybę.
Lower life forms, they're not responsible.
Žemesnės gyvybės formos jos neneša atsakomybės.
They don't make distinctions.
Jos nedaro jokių skirtumų.
Because they don't have the developed consciousness to know the difference between what is right and what is wrong.
Kadangi jos neturi išvystytos sąmonės daryti skirtumą, kas yra gerai ir kas yra blogai.
Therefore the lower life forms must live out a specific time in those life forms. The living entities in the lower life forms must live out the specific time designated for that life form.
Ir todėl žemesnėse gyvybės formose gyvosios būtybės turi nugyventi tam tikrą skirtą joms laiką.
And they transmigrate from one species to the next.
Ir tada jos transmigruoja iš vienos gyvybės formos į kitą.
And when they come to the human form of life again,
ir kada jos vėl grįžta į žmogaus gyvybės formą,
they're given another chance.
Tada jiems yra suteikiamas kitas šansas.
So either they make the best use of that gift.
Ar jos padarys geresnė, panaudos geriau šitą dovaną?
Or they become a miser again.
Ar jos vėl taps šikštuoliu?
And waste the valuable gift the human form of life is given to him.
Ir išeikvos tuščiai šitą vertingą žmogaus gyvybės formą.
So one can either elevate himself or degrade himself.
Ir tokiu būdu žmogus gali arba pasikelti į viršų, arba degraduoti.
Depending upon his consciousness.
Priklausomai nuo savo sąmonės, mirties akimirką.
So these different species of life have been created by the Lord.
Ir šitos skirtingos gyvybės formas buvo sukurtos paties viešpaties.
And the living entity simply accepts the different bodies according to his desires.
Ir gyvosios būtybės jos paprasčiausiai gauna savo kūnus priklausomai nuo troškimų.
Okay, I think it's time for us to stop.